Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, кадерле дусларыбыз. Микрофон алдында Гүлназ Ибраһимова. Күтеп алынган күнге, күтеп алынган сәгатьләр, минутларга килеп җиттек. Бүген менә шушы тапшыруыбызда язучы Рафис Курбан әсәре буенча эшләнгән Тәүбә көне радиофильмының беренче сериясе эфирга чыга. Радиофильм Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Премьер алдыннан без сезне әсәрнең авторы Рафис Курбанның үзе белән очраштырырга булдык. Аның белән әңгәмәне Нәсим Акмал алып бара.
Рафис, хәерле көн.
Хәерле көн, исәнсез.
Менә кайчаннан бирле зарыгып көтелгән көн килеп җитте, сәгатьләр, минутлар килеп җитте. Бик тиздән без инде синең әсәрең буенча эшләнгән Тәүбә көне дигән радиофильмны тыңлаучыларыбызга тәкъдим итәчәкбез. Без бит инде төрле әсәрләр нигезендә радио спектакльләрен шактый әзерләдек үзебезнең радиобызда. Спектакль дигәч, Рафис инде сәхнә күз алдына килә, театр сәхнәсен күз алдына килә. Монда бу очракта инде синең шушы әсәрең өчен махсус бер жанр уйлап табарга туры килде. Без аны радиофильм дип атадык. Ни өчен дигәндә, бу маҗаралы әсәр һәм инде ул Казанда да, табигать кочагында да, су уртасында да, әллә куйларда бара вакыйгалар. Шуңа күрә әлбәттә монда жанр фильм дип атасак дөресрәк булар дип уйладык. Бу әсәрнең язылу тарихы һәм аны язган вакытта синең күңелеңдә булган максатың турында сөйләшик әле.
Бик кызык кына булды бу әсәрне язу тарихы инде. Башта бу Казан утлары журналында басылып чыкты безнең. Каргыш дигән исем белән.
Кадерлебез укыдык бу вакытта да.
Аннан соң китап итеп бастыра башлагачтын, каргыш, монда каргыш турында сүз бармый, бу кеше үзе эшләгән юнахлары өчен тәүбәгә килү монда. Һәм тәүбә көне дигән исем куйдылар. Китап итеп әзерләүче безнең редакторыбыз Ландыш Әбүдәрова. Язылу тарихына килгәндә, башта бу спектакль турында, фильм турында минем үзем өчен дә кызык ул. Ничек инде фильм булырга мөмкин?
Әйе.
Ә булай китабыннан, менә әсәреннән чын-чын телевизион фильм эшләргә мөмкин булыр иде.
Әйе.
Ә менә радио фильм ул нәрсә килеп чыкты икән дип мин үзем дә менә кызыксынып көтәм инде.
Әлбәттә, монда Рафис әсәрне тулысынча сәхнәләштереп бетереп булмый. Ни өчен дигәндә күренми бит. Әйе, шуннан да экранда булса җайлырак булыр икән дип тоела. Ләкин монда бит инде күренми, бөтен нәрсәне тавыш белән генә аңлатабыз. Шуңа күрә әлбәттә монда алып баручы, автор текстын укучы кирәк булды. Аны инде безнең Илдус Абый Әхмәтҗанов бик матур итеп башкарды. Аңлатмалар белән бара.
Мин заманында үзем дә радиода әдәби драматик тапшырулар редакциясендә эшләп киткән кеше бит. Шунда эшләгән вакытта без Госман Абый белән Әхмәтҗанов, Госман Абый бар иде. Анда радио спектакльләр шактый эшләргә туры килде үземә дә. Менә ул спектакль вакытында да теге анда бит инде диңгез шавын, дулкын шавын берилеше махсус эффектлардан файдаланадыр иде. Безнең ул чагында хәзер бардыр мы фондта махсус шундый тавышлар, ниләр, кошлар сайраган тавышлар.
Бар, бар.
Күз алдында килсен теге видео, фильм караган шикелле шулай күз алдына киләдер инде ул. Ләкин монда менә бу чынлап та монда вакыйгалар төрле урыннарда бара.
Сине бүлдереп әйтим әле. Менә хактан да безнең бит инде яхшы артистлар катнаша имен. Гәләскәр Камал театрыннан, башка театрлардан килгән оста, без белгән, без яраткан артистлар. Алар үзләре дә әйтәләр. Менә сәхнәгә караганда шушы радио спектакльнең текстын уку, гәүдәләндерү образына авыррак. Ни өчен дигәндә, әйтик, сәхнәдә бит инде мимик бар име, хәрәкәт бар. Үзеңнең фикереңә әйтергә мөмкинлек бирә торган башка элементлар бар
иде. Мөмкинлекләр бар иде.
Ә монда фәкать тавыш.
Тавыш.
Монда син бөтен хисеңне дә, уеңны да, кичерешләреңне дә барсын-барсын да тауыш белән генә белдергә тиешсең. Менә шуңа күрә бу әлбәттә бик катлаулы жанр. Ләкин менә тыңлаучыларыбыз аны күрерләр.
Алла белсен.
Әйе, бик матур булып һәм бик эчтәлекле булып килеп чыкты кебек.
Бу әсәрне язылу тарихын башта нәкъ бу әсәрдәге шикелле уйланылмаган иде ул. Башта миңа Галимҗан Гыйлманов белән без шулай бер Именкискә авылы аша үтеп барган вакытта Галимҗан шушы авылда булган, үзе белән булган бер хәлне сөйләде. Мин дә менә шушында суга кирип киттем дә ди. Менә теге онтылып инде. Борылып карасам, яр күренми ди. Шуннан соң шактый гына су уртасында адашып йөрдем ди. Ләкин чыккан ул, кире йөзеп чыккан ярга. Чыга алган, ә менә мин минем башка сукты. Әнәсә адаштырып калдырсам бу кешене су уртасында. Безнең бит инде Хемингуэйның хикәяләре бар, теге балыкчы турында хикәяләре ниләр. Шулар шикелле бер хикәя уйлап чыгарсам, шул Чулман елгасында адашып калган бер гади су кергә килгән кеше. Ә мин монда уйларым җырдым-җырдым да, тукта мин әйтәм, моны гади генә кеше түгел, ниндидер бер авыл хуҗалыгы белән бәйле, авыл хуҗалыгында менә соңгы үзгәртеп корулар башлагандан соң авылны тыргызабыз, күтәрәбез, менә яңа авыл төзибез дип, авылны юкка чыгару. Хәзер әле ул никадәрлегенә хөкүмәтебез, безнең теге тырышсалар да, авылдан кеше китеп бетте, авылда кибетләр бетте дип әйтергә була, автолавкалар гына килеп сата башладылар. Әйе, китапханә бетте, мәктәп бетте, клуб бетте. Авылда әнә шул җәйге йортлары калды да, шәһәргә киткән кешеләрнең шул йортларына кайтып, шунда җәй көне дачы ясап яталар, ял итәргә кайталар. Авыл халкының үзе дә интегеп яши, авылда калган кешеләр дә. Анда фермерлары да теге кайберләре баш-башлакланып, теләсә нәрсә эшләп кыланып яталар. Авылның перспективасы юк бүгенге авылның. Менә шул мине теге тетрәндерә һәм шушыны тукта бу әсәремне менә нәкъ шул нигә кертеп җибәрсәм, шул проблемаларны күтәрүгә кертеп җибәрсәм дип шундый уй туды минем башта. Һәм бу системада бу нидә яшәп ятабыз 30 елдан артык. Бу әсәрне язган вакытта менә 30 ел дип әйтергә буладыр инде. Шул 30 ел эчендә менә мин бит әле 30 ел элек 30 яшьлек җигит кенә идем. Менә авылны үзгәртәбез дип башлаган кешеләр, менә бу әсәрнең герое да 30 яшьлек җигит кенә бит әле. Университетны бетергән. Бу җигит бит инде Ибләминов, бу ислам университетка укырга кергән, университетны бетергән һәм үзгәртеп корулар башланы 90-нчы елларда. Һәм менә аның тормышында, язмышында инде бәхетле чырак, аның хатыны бер группада укып менә иләнешкән хатынының атасы заманында яхшы гына урында эшләгән кеше булган. Приватизация дигән вакытта ул үзе эшләгән зур гына ишманы, зур гына заводны хосусилаштырып, үзләштереп калган үзенә. Һәм дочерни предприятиеләр йөртердләр бит инде шул вакытларда. Төп предприятие йөртергән продукцияне үзләштереп, аерым кешеләр дочерни вак предприятиеләр алып сату белән шөгыльләнәләр. Менә шуларның берсесен эләктереп калган Ислам дигән бу җигит инде. Бу әсәрне язган вакытта булган хәлләр менә шул Ислам бүгенге көндәге Ислам. Инде 30 ел элеккеге түгел, 30 ел буе аның тормышыннан, аның башыннан кичкән хәлләр тасвирларына бу әсәрдә.
Без боларны сөйләп тормыйк.
Әйе.
Ничен дигәндә, бу китапны укыган кешеләр әлбәттә беләләрдер инде.
Беләләрдер инде.
Күп кеше укыган инде моны. Ләкин укымаган кешеләр дә бар бит инде, бер интрига булып торсын әле ул.
Бу китап, беләсеңме, әйтеп куйым әле, бу да интрига. Бу китап 3000 дана тираж белән чыккан иде, дими? Ул рәхмәт менә безнең Татмедия җитәкчелегенә, үзе безнең журнал редакторына,
казанутларына.
Казанутларына ием. Һәм бу әле беренче менә без аны 1000 белән 2000 белән генә чыгарып килгән бу китап 3000 белән чыкты. Һәм менә миңа әле мин әле генә ялда булдым, ялга китәр алдыннан кызыксынар идем, күпме китап калды икән дип. 180 китап калган ди. Менә ул китап битеп бара. Менә яңа басмасын чыгарырга сораулар әгәр дә менә бу радио фильмнан соң кызыксынган кешегә кызыксынучылар булса, бәлки икенче басмасында чыгарырга мөмкин булыр дип уйлап
хыялланам. Менә монда сорау туа. Аны әсәрен эшләгән чагында без үзебез дә әллә үзгәртик микән исемен дип тә уйлаган идек. Ә юк, үзгәртмәдек. Моны Рафис Корбан юкка гына сөйләп алмагандыр. Ислам әсәренең баш каһарманы Ислам исемле. Аның атасы Мөхәммәт исемле. Бу инде юктан гына бар булган исемнәр түгелдер әсәрдә.
Юк, әлбәттә, бу бит инде менә ул аның атасы. Ул бит яп яш килеш, 20 яшьлек, 18 яшьлек чагыннан сугышка китеп, сугышта яраланып, аяксыз кайткан кеше. Һәм Ул менә бернинди аның әнисе әйтә, райком секретары килә монда, аның янына колхозда партурик булып йөргән хатын белән. Бу бит инде авыл, авылда ирләр юк. Хатын-кызларда балалар, менә минем әтием үзе 11 яшендә сугыш башланган әти миңа сөйләде дип. Миңа үгез җигергә бирделәр дип. Менә шул авыр заманда сугыштан аяксыз булса да исән кайткан бит әле кеше име. Аны ике куллап китеп алып, аңа менә шушы зур бик мөһим эшне тапшырганнар, колхоз белән җитәкчелек итәргә, председатель итеп куйганнар име. Һәм шул кеше колхозны миллионер колхоз итеп торгызып, һәм менә олы яшкә җиткәндә үзенең дөньядан китәргә вакыты җиткән сугыштан соң 20 яшьлек чагыннан башлап үзенең юбилеен үткәрергә кайткан көнне менә шушы улының аның теге мыскыл итүе белән сиңа нәрсә кирәк, нәрсә бирә бу сиңа авыл дип аны гомерен шушы авылга багышлаган кеше өстеннән атасы өстеннән көлеп атасы мискен йөрәк янагыннан үлеп китә. Менә шундый фаҗига. Бу бит инде бу исламның авыл кешесенә карата гына түгел, үзенең үзен дөньяга китергән атасына да хыянат бит инде бу. Атасы алдында
да. Ни ислам?
Ни өчен ислам? Монда бит Мөхәммәт, менә атасы бит инде Мөхәммәт исемле. Мөхәммәт бит инде ул безнең пәйгамбәребез исеме. Әни өчен бу ислам туган аның апалары булган. Аны көткәннәр малай туар бәлки дип. Менә шуннан өметләнеп, шундый зур өметләр белән өметләнеп көткән туган бала һәм дингә хөрмәт йөзеннән аңа шундый исем кушканнар. Менә мин шулай дип уйладым аны. Шуңа күрә ислам дигән исем куйдырырга.
Һәм ул иманлы кеше булып яшәргә тиеш
булган. Шундый булырга тиеш булган.
Шундый өмет белән.
Ләкин инде ул дөнья үзгәреп китте. Анда ислам да гаепле түгел, Мөхәммәт дә гаепле түгел. Аңа гаепле кешеләрне
санатырбыз. Синең китапта бер нәрсәгә ачыклык кирип җитмәгән һәм ул интрига булып калган. Ярый хуш. Ислам диңгездә Кама диңгезендә адашып калды. Үлем куркынычы яны. Һәм шу вакытта ул тәүбәгә килә име. Иманга килә дип әйтегеме? Ислам. Әсәрдә аңлашылып җитми. Аны килеп вертолет белән коткаралар име. Ә ул шушы тәүбәсен, иманын дәвам иттерме киләчәктә? Менә бу әйбер аңлашылып җитми. Ә спектакльдә без инде аны үзгәрттек бер әкегенә. Монда аңлашылып җитә. Монда ислам хактан да иманга кайтып, тәүбәгә килеп чыга шушы үшеннән.
Менә минем аңлашылып бетмәүнең сәбәбе, чөнки ул тәүбә көне дигән нине исемне мин уйлап чыгармадым аны. Мин аны каргыш дип куйган идем. Менә каргыйлар. Шул кадәрле эшәкликләр халыкка, үзенең авылдашларына, хезмәттәшләренә, гомумән авыл кешеләренә китергән эшәкликләре ясаган эшәкликләр. Ул үзе уйлый, мине каргыйлардыр дип. Аны каргыйлармы, юкмы, анда бер кем аның турында сүз бармый. Ул үзе уйлый, мине каргагандардыр. Менә шуның аркасында шушы хәлгә төшкәнмендер ди. Менә шул мин аңа исемне каргыш дип бирдем. Ә, теге тәүбә көне икәнлеге, тәүбә ул тәүбә итми, бернинди тәүбәсе юк аның. Аңа бит менә актыктан аның өчен теге җигитләр бит инде контрибуция алабыз дип киләләр. Нәрсәдә моннан зур нәрсәдер алып калырга.
Браконьерлар.
Браконьерлар.
Аны күрәләр әле. Әйе.
Һәм аларга ике бутылка коньяк биреп калдыралар. Менә шул бөтен ние ул коньякны бит ислам бирми, аны алып китәргә килгән теге эшүчеләр аның хезмәттәшләре бирә. Алар килмәгән ул тәүбәгә. Ислам килгән бу очракта. Ә ислам шулай ук нәрсәдә булса бирү турында, булар алдында бурычлы булып калуы турында бернинди дә фикере юк аның.
Демәк, тәүбәгә килмәгән булып
чыга. Килмәгән булып чыга.
Рафис, инде син монда әсәрнең эчтәлегенә кереп китә башладың, мин дә шулаймы? Кызыгын бетермик, тыңлаган чагында аларның барысы да күренер, барысы да аңлашылыр. Шулай итеп, хәерле сәгатьтә дип.
Амин, шулай булсын.
Аллага тапшырып.
Шулай булсын.
Башланып китер алдыннан бер генә сүз әйтәбез дә, безнең күренекле галимебез, филология фәннәре докторы Фуат ага Галимуллин, синең иҗат кичәңдә чыгыш ясаган чагында бу әсәр турында сөйләде һәм ул булай дип әйтте. Менә ислам суга кереп адаша бит инде синең әсәрдә. Ул суга кереп кенә адашмаган, ул тормышта адашкан кеше диде. Менә шушы тормышта адашкан кешенең иманга кайтуы, тәүбәгә килүе турындагы әсәр һәм әйдәгез без аны бергәләшеп тыңлыйк.
Бик зур рәхмәт сезгә.
Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә. Тәүбә көне. Тәүбә көне. Тәүбә көне. Yazuvchi Rafis Qurban asari bo'yicha radio film. Rollarni boshqaralar: avtordan Ildus Ahmadjanov, Islam ham Jora rollarinda Irek Hafizov, Regina Islomning siyarkasi Gulchashak Hafizova, Muhammad Islomning marhum otasi Asxat Hismet, Samira Islomning nani qizi Zubayda Garayeva, Xabir ham zavod direktori rollarinda Ilnar Nizamiyev, Rafqat Regina'ning начальнигі Almaz Garayev, Garay Jora'ning ашнасы Фирдус Гималдинов, Карим қарт браконьер Салават Хабибуллин, Шамил яш браконьер Рамил Хидиятулла, ауыл хатыннары Сәлимә Дания Нурлы, Нәзибә Мөршидә Җиһаншина, ауыл кызлары Алина Мөдәррисова һәм Ания Гыйбадуллина, табиб Фәнис Мөхәммәтов, секретарша Гөлназ Ибраһимова, Вәсимә Ания Гыйбадуллина. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Вакыйга безнең көннәрдә бара. Беренче серия.
Әлеге тапшыру 18 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Шайтан қытын алды.
Сәлем.
Сәлем.
Әллә таныдың?
Танымасқа. Мишке кірсең, қой жеріңнен таным дейлер әлі.
Ой, ятсыз.
Тыңлайым матурын?
Қойсы матурын турында айтасың енді?
Яри гені, айт емушыңны, уақытым тар.
Танысың екен.
Ерек турында ешевше қызларынан ұтып боламын.
Минем кебекләр синең йөрәк төрендә 5-6 басып торалардыр анда.
Хәтерне калдырасың, Регина. Шуны әйтер өчен шалтыраттыңмы?
Юк, әлбәттә. Соңгы очрашуыбыз искә төште.
Кайчан очраштык соң әле без синең белән соңгы тапкыр?
Әйтәм бит, минем ише танышларың буа-буарлыктыр дип. Былтыр нәқ бір елілік имән кеске ауыл артында камыда су кіргеніңні есіңе түшірге тілегін юк ма?
Регина, матурым, фәріштесіңдір сен. Әулиядір валлахи. Бұ қызудан қоя қошырға деп ойлап барайдым. Инәңнігіне екен. Кеш білен су кірірге барабыз деген еді бит хатын. Шайтан.
Кем шайтан?
Йоқла, былай ғына. Сағат нешегә килим?
Хәзер үк.
Яхшы, ярар, көт. 5-10 минуттан булам. Нәрсә дияргә соң? Тагын ни дип алдарга? Бу алдашуларның бер шиге булыр инде. Ярар. Бу соңгысы. Регинаға уақыттым юқ деп айтасыды да. Яқшы ол енді. Сөз бере білдірдім.
Ислам хатыны Фәғиләгә күтілмәген іш келіп шықты. Кеш соң қайтам деп артық аңлатып тұрмышағына шалтыратып әйтті де, бәхітлі кебетіне кіріп, яхшы шәрәп, затлы қабымлықлар, езім тәлгәшләр білән лимон алып шықты. һәм министрлык баскычында көтеп торучы Регинаны утыртып, Лайыш юлына таба элдерде.
Вау! Синең бу тракторың ярты сәгатьтә килеп тә җитте.
Трактор. Мыскыл итмә. Лексусымны, матурым. Россиядә 7 генә кеше дә бар мондый джип.
Чын иратның машинасы да. Башкасы да шәп булырга тиеш.
Француз кызлары җыйган виноград шәрабыннан авыз итегез, Регина туташ.
Ну яра, синең өчен. Тәмле итеп ясаганнар, француз егетләре.
Мәхәббәт хакына тырышабыз инде.
Әсин. Үзең нишләп эчмисе?
Руль яутрасы була бит матур.
Бер-ике бокалдан ни булсын. Бу өстедә су кереп чыккач бер ни калмас. Әйдә, бокалларны кавыштырыйк.
Брудершафт?
Әлбәттә.
Ах, синең буйрыннарың... Убышу үшін ғына яратылған Регина.
Кейл. Бірерсі келіп шықмасын екен.
Кім ерсін мұнда? Бұ бет біздің жер. Кама дейінгізінің шоршы орнана, біз бет мәқабәт бұқтысы деп есен құшқан едік. Анаттың мәлі? Регина белән ислам исемендәге мәхәббәт бухтасы.
Ярат мине. Ярат.
Регина күлмәген дә салып тормыйча, комлы яр буйлап иксез-шиксез диңгез булып күренгән елгага таба атлый.
Фәри кызы. Яг су кызы. Русалка. Берәрсенә кияүгә чыгып, иренең кадерле хатыны, балаларының газиз әнкәсе булып кына яшисе бит үзенә. Чыгар. Андыйлар кеуге да шыға баласында таба. Мұқыт қынабырар егітнің башын әйләндірәләр дә. Бәхетлі матур ғымыр кешірәләр. Әсінің ақылы деген хатының мінә шулай хиянәтші ерінің қолы болып, ғайләні сақлым, балаларыны бәхетсіз итмем деп, бәхет деген нәрсенің ни икәнінде білмейше яши дә яши.
Күңеленә килгән авыр уйларны куарга теләп, ислам тиз-тиз генә шишенде дә, Регин артыннан суга таба атлады. Ләкин аның янында туктап та тормыйча, сай суны йырып, елганың ишенә таба кирип китте. Шактый баргач кына су аның биленә кадәр җитте. Һәм ул кулаш салып йөзә башлады. Башта шулай құлаш салып езді, аннан арғаш шалқан ятып біраз ял итті дә, арқасында езерге тұтымды.
Ислам! Ислам, син қойда! Ислам, дейм! Син қойда, Ислам!
İslam toktap ortqa taba burulup qaradı. Qaradı da qorqıp qaldı. Alda da artta da su da su. Yardan aqışqırıp qalğan Regina da körünmeydi. Ol ortqa taba yüzüp gitti. Bir uzaq yüzdi. Lakin yar körünmedi.
Дүріс кезеңі соң. Бәлкі дүріс еққа кетмеген мәндір. Әлі қаман ішке кіріп барам. Қияш қайда соң әл. Қияш артта. Мен суға кіріп кеткенде. Қайсы еқтайды қияш. Алдайды бұғай. Деме қияшқа таба езірге керек. Мен дүріс еңелісті. Yok. Yar görünmey. Görünmey yar. Şimdi köp mü yüzen birini görünmey. Regina. Regina. Regina. Kutkarıgız. Kutkarıgız. Au. Au. Şuşam iken ne bitüğüm. Шушылай болам екен не біту? Қияш қайдасың әлі? Қоясың әлі? Қойшан байығансың әлі ол? Мен әнің байығанын да көрмей қалдым екен дей. Не ішлейім? Не ішлейім?
Yüze turgaş İslam nıq arıdı. Jeb üzerlikte hali kalmadı. Şunda ol tiran miken dip ayağına basıp kararga boldı. Bassa isi gitti. Su onun kükreginden gine. Kümülüne jılı yügürdü. Lakin kıyaş bayu bilen su tenge sizilip suuna başladı.
Hazır. Hazır bir gine yol kaldı. Tünne ayağı üstünde ötleri o. Қойсы яққа болса да отларға керек. Бәлкі ярға таба барсам су сойығыр. Сойығыр. Елдізлар. Нинди мотор екен алар. Мұндан қарағанда. Нұрлары суға түшкен. Әне. Ой қолқып келе. Менің мұңа қадар ойды мұнды етіп бір қайшында көргенім йоқ еді. Ол шонды зор, шонды яқындағына. Тұқталы, тұқталы, ғай қойсы яқта екенсің. Қызанда шақта көрген болды бетінде бұ жайды. Нешлеп шоларға да иқтибар етмесе ешілгенсің. Нинди мотор ой бит. Тукта. Ойны соңғы тапқыр көруім болса, шушында суда батып өлсем, түнлі желді ол шықса, соңғы сұлышта не деп әйтірге үйрет әйді соң әлі біздің әбей. Иман кәлимесі дия тұрған еді бит. Бүтігім шушы болса, Нешеге айтып үлгірермін. Ла, ла, ла, илахы, илаллахы. Тағы нешек соң әлі? Ла, илахы, илаллах, Мұхаммад Расулуллах.
Бір қадар барғаш, ислам ағым барлығын тұйды. Ағым аны арттан әтәйді.
Арттан? Тоқта, имен кеске қамының қойсы яғыннан соң әлі. Тоқта, тоқта, қамы сайысқан тау яғыннан қозанға табаға. Имен кеске сайысқан тауына бара тұрған ел үстінде. Демек, ұң ярда. Ағым мені арттан әті. Демек, имен кеске ұң яқта болырға тиеш.
Ислам уң яғына бұрылып басты. Алға, ауыл яғына таба юзерге тұтынды. Юзген шақта ағым барлығы бүтінләй сезілмейді. Тағын аяғына басарға тілеген еді, аяғы түпке тимеді.
Башларге, әр сәгәді үзіп кеттім мен. Аяқтағына басып тұрсам ярамаған мы? Хәзір нешік түпні табырғайында. Әбет, түпкі аяқ жетерлік орын қойдадыр шушындағына бұдырға тиеш. Әлләні ераққа кетмәдім дә кібік бейт. Хәлзиярға да тағын бір тапқыр. Тағын бір тапқыр талпынып қарарға керек.
Бір қадар тын алғаш, Ислам не болса шул болыр деп, шалқан ятып оңға таба ише башлады. Көп мі үзгендір, ол уақыт шамасында ұнытты. Бір қадар барғаш, аяғы қымлы жерге тиген кібік болды. Өзі де сезместен қышқырып жіберді.
Ура! Ура! Палуындыра! Мұнда су білдіңгіне. Тек, жер өзі қайдасын. Түні ұзған екен, жәйгі түн қысқа деген болалар. Ұзын екен ол, сонды ұзын екен. Аға, әне, таң атып келе. Таң атқанын көптен көрген еуғейді. Міне нендей болай екен ол таң, міне. Имен кеске, әне шол қияш яғында боларға тиеш. Ләкен ол қайда? Мұннан көп мұй рақлықта, көп мұй?
Су үстінде башығына көрініп тұрған шақта ол өзін иксіз-шиксіз океанның қыл ортасында айтып сезейді. Су білденгіне қалғаш бұ шиксізлік тағында қорқынышырақ, тағында хәләкәтлірәк болып тұйылды.
Неште бәлі, бұ зор суда бір қарапта көрінмей. Сыңар кемеде көрінмей ішмесам. Эх, әзгіне ятып тұрасыйды. Біргіне минут. Ятып тұрсам хәл кіріп кетер еді. Құдайым, бәтуім шушым екен. Бұндар тұтмай башлады. Лә иләх илләллах, Мұхаммәд Расулуллах. Лә иләх илләллах, Мұхаммәд Расулуллах. Лә иләх илләллах, Мұхаммәд Расулуллах. Лә иләх илләллах. Не болып өтер бұл? Не болып? Менім қойда, ешік юғалығымды үстірәл шекірген адам қала бір кімді білмей. Тоқта. Тоқталы. Шол реген адам қой жерім артық менім. Кім соң мен? Кім? Топсалар. Қатыным алдында не деп жауап берермін? Балалар алдында. Аларының көзіне нешік қорармын. Кім соң мен қазір? Кім деп атарға мені? Нәпісін тый алмаған алғын бір әдем ақтығы ма? Шайтан құтыртты. Йоқ, бұл ғанығына жетмеген. Енді 60 толып келгенде дүниенің орт яғына тибіп ешесі келі. Кен олардағы шекілі көте тейтәсі келі. Иттім мұны. Иттім. Эх, біргіне тілім епей бұлсайды қазір. Йоқ. Біргіне қабым. Нейінде қиметті нәрсе екен бір тілім екмек. Біргіне стакан шиста су болса еді. Әл әйтімсіз екен бұл қамы суы. Исі сасы екен. Йоқ, шерге керек. Нешікті, исен қалырға керек. Eşikte isen kalırga gire.
Yar boyunda basıp kalgan Regina suğa tirip yok bulgan İslam artından uzak kına qarap turgaş, kulmagining kızu şillede kipşirinin küttü de zatlı şerepni ağızıp tağın bir fujer buşattı.
Tükürdüm başına. Şiğar el. Yaş ğımırının her minutu qadırlı. Papotka tutabız da. Kittik kozanğa. Bunun işler bitmek.
Nişik tülüyse?
Kız kırır.
Açlıktan, susaudan intikken İslam tamam halsizlendi. Uyları şuvaldı. Ol indi onlarının ön mü, elle sataşu mikenin üzü de ayırmayı başladı. Kuz aldından bütün ğımır yolu kina kadırlar kibik yugürüp uzdı.
Etkey. Mene şuşundi halde kaldım bitelim in etkey.
Kürem.
Etkey. Niçik. Sen bit.
Min isen oğlum. Ben ölmedim hele. Ben bit senin kuzenaklarında yaşayayım. Sen bit benim kanım.
Odaştım ben bu dengizde.
Dengizde tügel oğlum. Tırmışta daşkansın sen. Yalgış yoldan kırıp gitkensin de. Ben şuşunda gelip gitkensin. Sen bit benim ümitimiydin. Birden bir ümitimiydin. Beş kızdansın, altıncı bala olup, küttürüp tudun bitseyin. Kartayıp bargan günümde. Oğlum üskeş, benim yoldan gider. Benim işini devam eder. Doğan yerge fayda getirir deyip, ümitlengen idim.
Bolmadı şul etkey. Bolmadı şul. Ümitini oklamadım. Senin gibi namus bilen yaşay olmadın.
Belki kayıp özümdedir. Bütün kımır işte uzdu. 43. yılda soğuştan yaralanıp kaçkaş. 20 yaşında kalkoz reis itip koyganlar idi. Kalkozlar bitkenşi, Sovet sistemisi taralganşı, şol yıkını tartıp bardım. Aşar işlemedim gibi. Benim her kalkoz ittim. Halık arasında da aburuyum zor buldu. Dik minem alaylığına koldan ışkındırgan mı?
Bulmadı şul etkey.
Benim yoldan gitmez mi bu bala deyip Ağul Hücalığı İnstitutu'na kırtırga tırıştım.
Tınlamadım.
Tınlamadım şul tınlamadım. Kızlar arasında erkek aşık bulup üstün şol. Anamının sözün söz ettim.
Enkei kineşi bilen kitildi şol. Üniversitetinin fenni komünizm bölügüne varıp kırıldı.
İgin kırlarında tügel. Jalı kabinetlerde oturup işleysin geldi senin. Ömürün şol kamsamol parti işinde ütti. Yaratmadım ben sizin halkının işlaptır. Hizmet kıymışağına rahat yaşayıp şu boş boğazlar kuvayıp gitti o yıllarda.
Hazırda jitarlık etkey. Üniversitette gruppa kamsor getip soyladılar başta. Anları fakültet kamsamol yuşması sekretari buldum. Şundan gitti indi. Diplom yoklauğa rayon kamsamol yuşmasına sekretar etip koydular. Aspirantura kaldılar. Anları partiyaga kabul ettiler. Kıskası
Алда зур офықлар ашылды. Ол шақта мен ашылай тұйылды әткей.
Әйе, Фағилаға үйленіп қойғаш. Шекле өкле имен ауды алдыңа.
Шулай. Каучук заводы директоры кеуі алдында барлық ішіклер керіліп ашылайды.
Кәтті егітлер едігі сол сөздер айқом тересінде ішілікшілер. Дүния тұтқалары көбік ердігіз.
Дүния шулай матұрғына барғанда, біз тұтқан шол дүнияның осты өске келді. Әне шул ғыққа шыпы деген нәрседен соң райком ішігін юзақлап қойдылар. Бізіне орамға шығарып ташладылар.
Ләкін сіз бекте жайын таптығыз. Сізнің көбіклер жайлаша біле шул. Әлән үткен ғайдарлар, жұбайыслар келіп шығып, сізге жұмақ қапқаларын аштылар.
Сен мені қаман кешір алмайсың мәткей. Иске түшкен сайын бәғірін әтілгелейсің. Әйе, мен сен табынған коммунизм идеалларына қиянат еттім.
Яқ, сен қиянат етмәдің. Шынки сен ол идеалларға бір қашанда шанмадың.
Дұрыс, шанмадым. Мені сіздің ол партияғыз карьер яулау үшін ғана керек еді. Партия біткеш, башқа юлын таптым. Қойнатам әйбәт кенеш берді мен әткей. Оның кенешін тұтып, каучук заводының дачерни предприятиесін ашып жібердім.
Әйе, завод жетіштіре, әсен... Бір ненде қызмет қоймыша. Көп мәшшенің қызметі кірген продукт сені сатып ятасын. Сөз енді ойлап тапқансыз бейт. Приватизация.
Хаман шол үз 90-90 сенің әткей. Неші кетіп аңлатымсың. Заман башқа. Сіз табынған идеалар юғ енді бөтен. Юғ. Мында қазір капитализм. Бұры законы. Кім әрсіз, кім ертлаш, шол жиңе.
Я, ер кіші әшімінді бұл.
Сын, оның қырау әтке еқші, бойлық, дон, дәреже. Білі, сен мені ғафу етмей ешексің. Менім, сенің алда мәңгі еуі бітірмәсілік ғайыбым бар.
Мен сені кешірем олым. Өз балам бетсен менім, менім қаным. Тек мұна өжданың алдында, аннары Аллахы тәкәл алдында нешек жауап тұтарсын. Шуңа бұршылам мен олым, шуңа бұршылам. Өжданың алдында, Аллахы тәкәл алдында...
Сіз, язушы Рафис Құрбанның «Тәубе күні» есімлі әсәрі бойынша қойылған радиофильмнің бірінші сериясын тыңладыңыз. Сценарий авторы Насим Ақмал, режиссері Рамил Хидиятулла. Радиофильмнің дәуамы бүгін 15 сағат 10 минутта иқтибарыңызға тәқдим етілер. Программа Татарстан Республикасы Рәйісі қаршындағы «Татар тілін» Һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.